Ja, ikke alle dager er like som vi synger en av våre sanger. Det her har vært en sånn spesiell dag som vi allerede har hørt. Veldig fram og tilbake. Blir det møte, blir det ikke møte, blir det møte, blir det ikke møte. Så det skaper jo litt sånn sjøgang her inne også etter hvert. Turbulent heter det vel. Men nå er vi i alle fall her. Og så skal vi forsøke å dele et Guds ord sammen. La oss være i bønn alle om det. At vi, ikke bare jeg kan tale, men at dere også må høre. Det må faktisk gis det også. Det tenker vi jo ikke så ofte over. Når man setter seg ned med Guds ord. Skal vi be for møte. Ja, Herre Jesus, takk at du er her. Det er hovedsaken. Fremfor noe annet. At du er her ved din gode hellige ånd. Og kan gjøre ordet levende for oss. Så vi hører at det er du som taler til oss gjennom ordet ditt. At det er ditt budskap. At du har noe å si den enkelte av oss, Jesus. Det har du alltid. Du som tar vare på dine. På alle disse veiene vi så ofte flyr ut, så må du hente oss inn igjen. Måtte det ordet her også tjene til det, Jesus. Det holder oss på veien. Amen. Og den teksten den står i 2. Korinterbrev, kapittel 4, og fra det 13. verset der i Jesu navn. Men siden vi har den samme troens ånd, slik det står skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, og derfor taler vi. For vi vet at han som oppvakte Herren Jesus, han skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss fram sammen med dere. For alt dette skjer for deres skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere til Guds ære. Derfor mister vi ikke motet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre menneske dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvorfor tror vi? Blir jo spørsmålet da etter en sånn tekst som dette her. Hvorfor tror du? Jo, du tror fordi du har troens ånd. Den som ikke har troens ånd, tror ikke. Altså i den forstand som skriften taler om det. Det forutsetter troens ånd å kunne tro på Jesus i sannhet. Det er altså ingen som tror uten troens ånd. Og det er hva Paulus, apostelen, vitner for det her i teksten. Ikke en hvilken som helst tro, og ikke tro på hva som helst, men den sanne, levende og dermed frelsende tro, altså den tro som setter deg i samfunn med den levende Gud. Har du ikke denne troens ånd, er du altså ingen troende i den sammenheng. Det er saken. Med andre ord, ingen kristen, ikke noe Guds barn, ikke frelst fra dine synder, men fortsatt i dem. For Kristus er ikke i deg. Det er det skriften sier. Om dette vitner også apostelen i Romerne 8, vers 9. Men dere er ikke i kjødet, dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Hører du det? Om denne evige Kristi ånd som var her på jord, Jesus Kristus som menneske, den ånd kan vi lese om i 1. Peter, det første kapittelet av vers 11, at den samme ånd som nå er i oss troende, också var i profeterna. Det är också den samme ånd. Det är ånd från evighet av, det är den evige ånd. Så det är sannolikt lite det att vara en kristen alltså, detta har fått Guds ånd till att bo i sitt hjärta. Det är det det talar om. I det, alltså profeten i det gamla testamentet då, vet du, hvor han säger i det de gransket vilken eller var slags tid Kristi ånd som var i dem viste frem til når han forut vittnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Altså den ånd som vittner gjennom en sann og levende trone fordi han har denne ånd i seg, det er den samme ånd som vittnet gjennom profetene i sin tid. Det er veldig ting vi har samlet om. Og vi tenker så sjelden over det. Nå uttaler jeg meg liksom på deres vegne også, men i alle fall så er det sånn for meg. Det går ikke riktig opp for meg hvor stort dette egentlig er. At Gud selv har tatt bolig i mitt hjerte. Stans nå opp for dette øyeblikk, i det minste, ikke hvor stort dette i virkeligheten er. Altså. Nei, det kan du altså ikke fatte rett nok det. Men det er likevel sunt for en kristen å stanse opp. For disse ting så ofte som rå, tenk, den samme troens ånd. Altså er det, jeg skal ikke gå så veldig inn på det, men altså er det på en måte ånden som tror i deg. Ser du det? Til og med det tar Herren seg av. Rosenius skriver en av sine kjente sanger, den heter jo også det, du kan ikke tro. Du kan ikke tro. Og men kjære så hør, Gud har jo sin sønn for oss givet. Altså det budskapet Gud Herren bruker til å virke troen i et menneske. Det er også bestemte ting som følger denne ånd, som også framgår av denne teksten. Vi skal ta med noe av apostelen Paulus, der han skriver til menigheten i Korint, 1. Korinti 12,3. Ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det betyr jo ikke noe annet enn at ingen kan tro at Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Da ser du altså hvor avgjørende dette er, ikke sant? Troen, det vil si den tro vi taler om her, er altså ikke menneskeverk. Den kommer ikke fra menneske, den kommer fra Guds ånd. Den legges inn i det menneske som ikke står Guds ånd imot, ved vitnesbyrd om Jesus Kristus, som Hebreerbrevets forfatter skriver om det i Hebreerne 12, vers 1 og 2. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus. Han som er vår troens opphavsmann og fullender, for å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Først en liten avstikker i forbindelse med det som vittnes her, som nok både du og jeg vil ha nytte og glede av. Det kan være mye som tynger deg i hverdagen, ikke sant? Det kan skyldes både ytre og indre ting. Kanskje har du også hang til tungsinn, for eksempel. Hva skal du gjøre? Kjempe imot og prøve å oppmuntre deg selv og glede deg. Lege deg selv. Nei, se på Jesus, sier ordet. Hør det nå altså. Se på ham. Ja, men hva da så med synden som henger så fast ved deg? Eller er du kanskje en av de som ikke kommer inn under dette apostelen taler om her? Du er ikke en av dem som synden henger så fast ved. Nei, det har du ingen erfaring av. Ja, hvilken ånd har du vært i berøring med da? For den hellige ånd overbeviser om synd, nemlig. For han overbeviser om sannheten, og sannheten er at du er en synder. Kanskje har du kjempet så imot, du har kanskje både grått og bedt, men like ille er det, det dukker opp igjen og igjen. Jeg henger nettopp så fast ved deg, som det uttrykkes i teksten her. Vi kan jo bli rent skremt, vet du, hvis det er en synd som kommer igjen og igjen og stadig kaster deg over ende. Stadig seirer du, du lider nederlag. Så tenker du at det er noe galt med meg, det er noe galt i mitt kristenliv, for hadde jeg vært en sann og levende kristen, så kunne jeg jo ikke hatt det sånn, da skulle jeg jo ha seiret, ikke sant? Jeg skulle jo ikke vært sånn som jeg er, alt det gromse som kommer opp der. Hørte du ikke hva apostelen sa? Den synd som henger så fast ved oss. Det er jo ikke noe ukjent for han som sitter i himlen, det vet du. Han kom jo ned hit nettopp for å sone synden. For han visste at den henger så fast ved deg. At det er umulig for deg å legge det av deg. Så fikk du altså dette, denne beskjeden gjennom apostelen som er sendt ut nettopp av ham. At du skal feste ditt blikk på Jesus. Du skal se på ham, så du ikke mister motet og blir liggende der. Om du så falt 1000 ganger samme dag. Som også Rosenius sier en sang om 1000 synder jeg plager. Nå er det så personlig å si at én synd er nok for meg. Det er ikke godt, ikke sant? Nei. Og stadig måtte møte Gud med en synd. Hva med 1000 synder da? Hvordan skulle det gått da? Men om så var, så er Herren en soning for all verdens synd. Den henger så fast i oss, det er ikke noe underlig ved det. Men så er spørsmålet da, skal du fortsette i samme spor? Kjempe og stride? Nei, for all del, hør. For det er bare ett vis, forstår du. I det du fester blikket på Jesus. Hør det nå. For vi tilbys også andre veier i dag, vet du. Vi gjør det. Som ikke er Guds løsning. Og derfor aldri kan føre en synder til hvile hos Herren, men bare tilfredsstille den egenrettferdige. Den som lever sant med Gud, han tilfredsstilles kun av én ting, og det er å igjen og igjen få se på den pris som Jesus betalte. Blodet som renser fra all synd. Og få det altså prenta inn i sitt hjerte ved den hellige ånd, at dette er Guds løsning. Han som ikke viser noen synder bort, den som fortsetter å komme til ham, hvor galt den måtte være. Og så til det jeg egentlig ville med dette versets vitnesbyrd. Ja, det var nettopp dette med vitnesbyrd. Det er en av de bestemte ting som følger denne troens ånd, og som apostelen holder frem i denne teksten vår. Du taler. Du vitner, sier han. Du har fått vitnesbyrd i deg selv, altså troen den taler. Husker min første tid som kristen, kom inn blant noen gamle på bedehuset der, og vet du hva de pleide å si? Har du vitnesbyrdet? Har du vitnesbyrdet? Og hva er vitnesbyrdet? Jo, dette er Guds vitnesbyrd. At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er hans sønn. Altså, med andre ord, har du sett det? At dette livet er hans sønn? Du har fått vitnesbyrd i deg selv, som sagt, og denne troens ånd vitner først og fremst for deg selv. Du som nå er bærer av denne ånd, altså. Og det vil si at du nå bæres av denne ånd, som holder altså troen levende i deg, som holder deg oppe ved troen. Og så bringer du på forskjellig vis dette av vitnesbyrdet videre. Det er et viktig ord å ta med i denne sammenheng. Det er en uttalelse fra Jesu egen munn i Johannes 7, vers 38 og 39 der. Han sier, den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som tror på ham. Den ånd de skulle få. Det hviler ikke på deg, forstår du. Denne ånd vender blikket ditt mot Jesus, det er troens ånd. Det er ikke deg selv han virker tro på, men Jesus. Vi lever jo ofte et kristenliv, og jeg møter så mange som bekjenner kristendavnet, som lever som om du skulle tro på deg selv. Hvor langt har du kommet nå? Hvor vidt har det lykkes for deg? Hvor god en kristen er du blitt, og så videre? Blikket er rettet inn imot deg. Nei, det hviler på Jesus. Og der er alt fullkomment. Han gikk altså inn i den himmelske far med et fullkomment verk, og så la han det på alteret der. Og så sier han at dette gjelder for de som er der ute. De som ikke kan få dette til, som jeg nå har gjort. Dette skal gjelde i deres sted. Ja, men da er jo du satt helt til sies, ikke sant? I denne sammenheng. Fordi han virker denne tro på Jesus, så derfor så virkes det frimodighet i deg, altså vitnesbyrdet trenger seg fram. Du vil så gjerne få si noe om det jeg selv har fått se. Vil du ha det stille på bedehuset, så skal du tillyse vitnemøte, er det sagt. Nå er det heldigvis ikke alltid slik, men det er ikke for ingenting at det munnhellet har oppstått heller, dessverre. De blir nett så tagar du, som de sier på nynorsk. Ikke et ord. Jeg har av og til hatt lyst til, når jeg skal tillyse et vitnemøte, og spørre, er det noen her som ikke har noe å si om Jesus? Hvorfor blir det så stille? Det kan vel si oss mye og mye forskjellig om det, sikkert. Men en stor årsak ofte er nok dom i samvittigheten. At folk går med en sånn anklage i samvittigheten, egentlig. Du har ikke vært en god nok kristen, vet du. Du har ikke levd opp til standarden. Det er så mye groms som ligger der inne og trykker på. Jeg er ikke verdig til å vitne, altså. Når du skal vitne, så kommer liksom denne anklagen imot deg og setter en stopper for det. Du kan ikke vitne, du som er sånn. Det var en som kom til bibellærer Øyvind Andersen borte på Jern for mange år siden. Jeg hørte dette her, denne talen hans på disse gamle lydbåndene, vet du. Det er mange her som husker de antagelig. Og så talte han med en dame som kom til han, og så sier hun til Øyvind, de sier at jeg ikke kan tro på Jesus. Jeg er liksom ikke sånn jeg at jeg skal få lov til å tro på ham. For det var liksom visse ting da du måtte være før du liksom kunne bekjenne deg som en kristen. At du liksom leve opp til noe. Så sier Øyvind Andersen det ganske enkelt sånn, vet du noe menneske på denne jord som ikke har lov til å tro på Jesus? Ja. Vis meg det menneske. Men sånn kan du føle det selv altså, uten at noen andre sier det. Du kjenner du på det, og så blir du så stille på vitnemøtet, ikke sant? Det har ikke så mye å si jeg som har det sånn. På det utsagnet så vil jeg jo spørre, hvems verdighet er det du skal vitne om da? Det er jo ikke din egen. Det er jo ikke deg du skal stå der og vitne om, selv om det er mange som gjør det. Men det er ikke det du skal gjøre, du skal vitne om Jesus. Han som tar imot syndere og sånn, nei. Du ser på deg selv og på alt som er galt, og så glemmer du bort hva Herren har talt. Vi kjenner til det, ikke sant? Det er som om forkynnelsen så sjelden tillater folk å se på Jesus alene. Altid en sånn anheng, liksom et påheng av et eller annet slag. Det kan jo ikke bli for fritt, vet du, for det er jo farlig det. Nei, det er ikke farlig. Det farlige er at du ikke blir fri. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri, sa Jesus. Sannheten skal sette dere i frihet. Ja, hvor er friheten da? Det er Herrens ånd her, der er frihet. Sånn kunne vi fortsette. Herren er kommet for å sette deg i frihet. Er det farlig da? Å tale om den friheten? Nei, det er da du får lyst til å ikke synde, vet du. Ja, da synden blir fæl. Det er da du får lyst til å leve for Jesus. Loven kan ikke virke det tvert imot. Da blir du arg på Gud. Og så faller du igjen og igjen. Jesus møtte noen farisere. Ja, det gjorde han mye ofte. Og så sier han ved et tilfelle, dere må ikke tenke at det er jeg som anklager dere. Jeg er ikke kommet for å anklage, jeg er ikke kommet for å dømme, altså, sier han da. Men det er Moses, altså loven, han som dere setter deres lit til. Hvis du og jeg går rundt og tror at vi må liksom ha en viss kvalitet for å høre Herren til, ja, så kommer jo anklagen, for vi opplever det hvis vi virkelig kommer inn i det sanne lyset i alle fall. At vi lever jo ikke opp til det, vi får det ikke til. Og så kommer anklagen, så kommer Moses. Men det var jo Jesus som skulle komme, ikke sant? Da blir du fri. Det er ikke for å sette dem fri til å synde enda mer, vet du, som ofte du holdt frem da, men for å sette dem fri fra en ånd som er bundet av loven. Altså vi må få møte en ånd i forkynnelsen, en ånd som vitner for oss at våre synder er sona og gjeld er betalt. En gang for alle, står det til og med. Kan det bli bedre enn det? Når jeg leser i ordet, så ser jeg det på to måter, da. Det er sikkert den ene måten som er den riktige betydningen, men vi kan se det på to måter, for begge deler er Bibels sann. En gang for alle, altså skal ikke gjentas, og en gang for alle mennesker. Du vet, når han har sonet all verdens synd, det er umulig at du kan komme utenom det. Du kan vende ryggen. Men Gud har sonet din synd. Det kan du være helt overbevist om. Det er ikke noe mer som skal legges til der. Det er et fullkomment verk. At Jesus nettopp måtte være slik han er, fordi du er slik som du er. Det bekrefter jo bare det hele når vi virkelig får se oss selv hvor dårlig det står til her åndelig talt. Det bekrefter jo bare det at Gud måtte gjøre det på denne måten. Jeg sa det aldri blitt frelst. Hvordan skal vi komme til tro på Jesus når vi ikke tillates å se opp til ham alene, men får med oss en regning som må betales først, liksom? Hvem er du som ikke tillater folk å få se på Jesus alene? Jeg har alvorlig sagt det. Hvem har gitt deg myndighet til det? Kreve noe av medmennesker altså her. Jeg snakker ikke noe om åpenbare synder. Det er ofte sagt det at han der, han kan ikke være en kristen, han er ikke en kristen, for han gjør sånn og sånn. Han lever i synd. Vi skal ikke snakke sånn til folk. For hvis det var sant, så var det ingen av oss som kunne være kristne. For vi synder alle. Men vet du hva du kan si? Jeg kan ikke forstå at du kan leve sånn, du som er kristen. Ser du forskjellen? Du ofte spør hvordan du har blitt så hard mot andre, du som har blitt knust under dommen selv. Er ikke det underlig? Det er så særlig, vet du, når du kan finne noen som er verre enn deg selv. Noen homofile og noen kjeltringer og noen narkoman og masse folk som ikke har fått det til i livet, liksom, som vokser liksom du. Sånn er jo ikke jeg. Jo, det er det. For Guds åsyn så er det ikke forskjell på folk. Det er bare synd. Alt sammen. Det er vel et spørsmål du burde stille deg selv. Det. Hvordan kan jeg være så hard, jeg som lever kun av nåde selv? De vi taler om nå, nå mot slutten av, det jo ikke mennesker som vil misbruke evangeliet til synd, vet du. Det mennesker som så gjerne skulle vært uten synd. Og det bare var mulig. Og tror i sin ånd nærmest dette at det må de også være om de skal være verdige til å vitne om Jesus. Vi trenger også troens ånd i hjertene, ellers har vi ikke med en kristen menighet å gjøre i det hele tatt. Bare en etteraping altså. Og det har vært mye av det dessverre. Og hvordan går det så til at slike trellbundne settes i frihet, ja fullkommen frihet? I Romerne 10:17 så kan vi lese de kjente ordene. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ved Kristi ord, ikke ved noen anstrengelse fra din side. Og absolutt ikke at du har vært som du skulle være i alle deler, nei, av nåde, blott av nåde. Det en Guds gave ifra A til Å, altså. Det står i skriften også om de som tok ved troen, men de endte opp med å forlange altså gjerninger av de andre. Tatt ved troen? Nei, troen noe jeg har fått. Det noe Gud har gitt meg. Jeg har hørt evangeliet. Det her å ta imot, jeg har nevnt i noen prekener og sånne. De som har hørt meg noen ganger, de blir vel lei av den samme historien opp igjen og opp igjen. Men jeg synes den så velsignet klargjørende. Hvis jeg altså var en velholden mann, det jeg ikke. Jeg reiser som forkynner, så du skjønner at jeg ikke det. Men hvis jeg var det da, og så fikk jeg lyst til å gi deg 1 000 000, så går jeg og setter det inn på kontoen din i banken. Jeg vet ikke du noe om, jeg gjør det. Fordi jeg vil gjerne gi deg det. Og så går jeg til deg etterpå, etter å ha gjort det, så går jeg til deg, så sier jeg nå har jeg satt inn 1 000 000 på kontoen din. Og så kan vi jo spørre, hva skal du gjøre for å få den 1 000 000? Ser du hvor absurd det er? Du har jo allerede fått den. Gud har gitt deg sin frelse, Jesus. Han utvalgte deg i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Han sonet dine synder og kastet dem i glemselens hav der nede på Golgata for et par tusen år siden. Han slettet dem ut ved sitt eget blod. Det er gjort. Og så kommer han til deg rett og slett og sier det. Nå har jeg satt dette inn på din konto. Ja, hva skal du gjøre for å få det? Det eneste jeg kan gjøre er å si takk Gud for at du har gjort dette. Og at det er fullstendig nok til at en sånn kjeltring som meg skal nå til himmelen. Jeg trenger ikke noe mer. Ved Kristi ord. Hør det. Jesus er ikke kommet til deg fordi du er verdig nok, vet du, men fordi du trenger syndenes forlatelse. Også her i kveld. Og han forblir hos deg av samme grunn. Dette er naturlig fremstilles i ordet som et telt som brytes ned. Vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud. Et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Du ser at det vi har på jord, det beskrives som et telt. Altså ikke noe fast. Det er med noe som flyttes omkring, ikke sant? Et telt. Mens det vi har i himmelen, det beskrives som en bygning. Altså noe som står fast. Be du om å få festet blikket på det du har der oppe, og ikke på det som du har her på jorda. Og det du har der oppe, skjønner du, det vitner skriften i Kolosserne 3:1. Det er Kristus, din frelser og forsoner, sittende ved Guds høyre hånd. Det er det du har i himmelen. Og det kan jeg si til det mest ugudelige mennesket på denne jord. Det er ingen annen måte å få del i det på, enn at det går opp for deg at du allerede har fått i ham. Så flyttes du altså inn i dette. Ser du det? Da har du fått troens ånd. Og da taler du. Du taler med Gud i alle fall. For lyst til å være der han er. Jeg var borte noen som var veldig ute på den karismatiske siden, og så var dette her med be alltid, sant? Så var det å prøve å få det til, og du verden, tenk om jeg skulle gå rundt og prøve å be alltid. Men vet du, det er jo nettopp det jeg gjør. Det er jo nettopp det en troende gjør, han taler jo med Herren om alle ting. Han går der og mumler og snakker med Herren, ikke sant? Og sukker av og til, og så blir du glad, og så har du jo med Herren å gjøre hele tiden. Du trenger ikke gjøre noe for det. Du har en ånd i ditt hjerte som henvender seg til Faderen. Det visste du vel. Han går i forbønn for deg, står det. Med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. For han vet hva du trenger til. Og så ber han Faderen. Men siden vi har den samme troens ånd, slik det står skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, og derfor taler vi. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for denne troens ånd som du har sendt til denne elendige verden. Og at det er mulig for oss alle, Jesus, å få del i dette. Det er ditt ønske at vi skulle få del i dette. Du har ikke satt noen på utsida, det er vi som setter oss ut. Så må du se nåde til oss, Herre, at ordet ditt får være levende i oss, herifra til evigheten. Det ber vi deg om i ditt dyrebare navn.